Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен 3-июнь, ишемби, Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы милиция кызматкерлери шектелген уруп сабоо ишин тергөөнү жандантты.
Милиция эмес, башка күч органдарынын кызматкерлерин мындай мыйзамдар бузуп жаткан болсо, жабыр тарткан тарап доомат койгон күндө дагы мындай иштерди жапканга тыюу салыш керек да.
Таластык ишкерлер уюмдашып ишти башташты. Дүйнө лидерлери АКШ президентинин Париж келишимине чыгуу чечимин сындашууда. Алдыдагы берүүбүздөн биз мына ушул темаларга кайрылып, Ооганстандагы соңку кырдаалга арналган биз жана дүйнө талкуусун сунуш кылабыз. Адегенде болсо Улан Алымкулуулу соңку кабарлар менен тааныштырат.
Кутмандуу күнүңүз менен. Бишкекте бактардын келишине каршы чыккандар соттон эскертүү менен бошотулушту. Бул тууралуу Азаттыкка сол толтурумуна байкоо салган жарандык активист Рита Карасартова кече кечинде кабарлады. Бишкектин 1-май райондук сотуна Токтоналиев көчөсүнүн боюндагы бактарактарды кыюуга каршы кечеги акчада кармалган 10 киши алып барылган.
2 айып коюлган. Биринчиси жолду тоштуу. Экинчи айыбы бул бийликтин мыйзамдуу талабына аткарбай мындай каршычылык көрсөттү деген да. Анан жолду бууду деген айыбын таптакыр эле жокко чыгарышты. Анткени себеби ал жолду бууганга мүмкүнчүлүк жок болчу, ал мурун эле бийлик аркылуу эле буулган болчу да. Анан жаш активисттер ушу бак кыйылып аткан жакка отуруп алышкан, эчтеке кылбайт. Анан ошолорду сүйрөшүп автозакка салып туруп, биринчи РОВДге алып барып, андан кийин ишин сотко өткөзүштү да,
деди Карасартова Азаттыкка. Бишкектин вице мэри Бакыт Дүйшөнбеевдин айтымында бактарга ийилип жаткан Токтоналиев көчөсүн кеңейтүү шаардагы автотыгын көйгөйүн чечүүгө жардам бермекчи. Таанымал эколог жана шаардык кеңештин депутаты Эмил Шүкүров бак дарактардын картай деген шылтоо менен кыйылып жатышын сынга алды. Шайлоо боюнча талаштуу мыйзам президенттин кароосуна жиберилди. Президенти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо тууралуу конституциялык мыйзам президент Алмазбек Атамбаевдин кароосуна келип түшкөндүгүн кече президенттик аппараттын бөлүм башчысы Алмаз Үсенов Азаттыкка ырастады. Жогорку кеңеш аталган мыйзамга сунуштурган өзгөртүүлөрдү 31-майда 3-чү окууда колдогон. Өзгөртүүлөргө расмий 9 гана депутат каршы чыкты деп жарыяланган. Мыйзам долбооруна ылайык саясий партиялардын жана бейөкмөт уюмдардын байкоочулары экиге бөлүнгөн. Жарандык коомдун өкүлдөрү жаңы өзгөртүүлөр алардын укуктарын олуттуу чектерин айтышып, Ак Үй алдына нааразылык митингине дагы чыгышкан болчу. Алар президентке кайрылып, мыйзамга вето салууга дагы чакырышкан. Өзгөртүү киргизилген мыйзам долбоорунда президенттик шайлоону быйыл 15-октябрда өткөрүү маселеси дагы каралган. Президенттикке талапкер борбордук шайлоо комиссиясына төгөт турган кор өлчөм мурдагы 100 000 1 000 000 сомго көтөрүлгөн. Кабулдагы демонстрацияны таратуу учурунда 4 адам мерт болду. Кече 1000 кабулдук президент Ашраф Ганинин өкмөтүнүн кызматтан кетишин талап кылган уран чакырыктар менен 31-майдагы ири жардыруу болгон жерге жыйналган эле. Алардын президент сарайды карай жүрүш жасоо аракетин токтотуу үчүн ооган коопсуздук күчтөрү асманга ок чыгарып, демонстранттарга каршы көздөн жаш агызчу газ жана суу бүркүгүчтөрдү колдонду. Ооган бийликтери тиреши учурунда кеминде 4 адам мерт болгондугун ырасташты. Ички иштер министринин орун басары генерал Али Мурат Алинин айтымында демонстранттардын жана полиция кызматкерлеринин бир нечеси дагы жаракат алган. 31-майдагы жардыруудан кеминде 90 кишинин өмүрү кыйылып, 460 ашуун киши жарадар болгон эле. Кол салуу үчүн азырынча эч ким жоопкерчилик ала элек. Талибан чабуулга тиешеси жоктугун айтып чыккан. Бирок Рейтер агенттигинин маалыматына караганда, Ооганстандын башкы чалгы мекемеси коопсуздук боюнча улуттук директорат жардыруунун Талибанга байланышы бар Хаккани уюштурган, буга Пакистан тараптан дагы жардам келген деп эсептөөдө. Иран өзөктүк келишим талаптарын сактоодо. Атом энергетикасы боюнча Элдерлик агенттик МАГЭТЕ акыркы баяндамасында Иран ал дүйнө державалары менен 2015 түзгөн келишим талаптарын сактап жаткандыгын көргөзгөндүгүн Батыш маалымат агенттиктери 2-июнда билдиришти. МАГЭТЕнин эсебинде Ирандын аз байытылган уран боюнча кору да ошол келишим уруксат берген чекке шайкеш кирет. Аз байытылган уран тынчтык максатта колдонулат. Бирок жогорку деңгээлде байытылса, өзөктүк курал жасоо үчүн пайдаланууга дагы жарайт. Иран, АКШ, Британия, Франция, Германия, Кытай, Орусия менен түзгөн келишимге ылайык өзөктүк программасын чектөөгө макул болгон. А мунун ордуна ага каршы киргизилген экономикалык элдирлик санкциялары жоюлган. Кошмо Штаттар азыркы президенти Трамп Иран менен мурдагы администрациянын түзгөн келишимди утур-утур сындап келет. Журналисттерди коргоо комитети кыргыз бийлигин Бабакуловдун коопсуздугун камсыздоого чакырды. Баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан уюм кыргыз бийлиги журналист Улукбек Бабакуловдун коопсуздугун камсыздоосу зарыл деп санайт. Журналисттерди коргоо комитети өз билдирүүсүндө Бабакулов 23 майда Ferganaru интернет сайтында кыргыз тилдүү социалдык медиадагы посттордун анализ деген макаласын жарыялагандан кийин депутаттардын өкмөтчүл маалымат каражаттарынын кескин сынына кабылгандыгын белгилейт. Комитеттин билдирүүсүндө көрсөтүлгөндөй Ferganaru сайтынын редактору Даниэль Кислов аларга Улукбек Бабакулов социалдык медиадан өлтүрөбүз деген коркутууларды алганын айткан. А мурда күнү парламент жыйынында социал-демократтар фракциясынын депутаты Айнур Алтыбаева укук коргоо органдарын Бабакуловдун макаласына баа берүүгө чакырган эле. Ушул эле фракциянын дагы бир депутаты Мурадыл Мадеминов 2010-жылкы июнь коогасынан кийин тынчтык зор күч менен орногондугун эске салып, кастыкты козуткан адамдарды жарандыктан ажыратуу маселесин көтөргөн. Ал эми журналист Улукбек Бабакулов өзү Азаттык радиосунда ал Ferganaru сайтындагы макаласында проблема жаратпастан тескерисинче аны аныктап көргөзгөндүгүн билдирген. Карагулжада жаңы көпүрө кыйрады. Карагулжа районунун 1 май айылында бир жыл мурда эле салынган көпүрө селден кийин кыйраган. Бул тууралуу жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө таянып Азаттыктын аймактагы кабарчысы билдирди. Маалымат караганда көпүрө 2016-жылы 26 майда колдонууга берилген экен. А курулушка 9 миллион сомго жакын каражат жумшалып, анын 6 миллион сомдон ашыгын донорлор берген. Жергиликтүү бийликтер 10 миңдей адам колдонгон жаңы көпүрө кулашынын себебин анын түбүн суу алып кеткени менен түшүндүрүшүүдө.
Улан Алымкулуу уулу акыркы кабарлар менен тааныштырды. Ободо Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы Оливье кафесинин алдындагы окуяны тергөөнү жандантты. Мунун алдында башкы прокуратура тергөөнүн токтошуна прокуратура органдары кийлигишкен деген дооматты четке каккан эле. Ушул жылдын башында кафеден чыгып бараткан эки адам ал жайга кирген баланы уруп сабаганы тартылган видео тасма жарыяланган. Бул окуяга шектелип эки милиция кызматкери кармалган жана коомчулукта кызуу талкуу жараткан эле. Сөз Элеонора Бешенбе кызында.
Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы Оливье кафесинин алдында болгон окуя боюнча материалдарды жаңыдан иликтөөгө киришти. Бул тууралуу аталган органдын маалыматкачы Садыл Уморов Азаттыкка кабарлады. Ага ылайык кылмышка шектелген иштен алынган эки милиция кызматкеринин баш коргоо чарасы боюнча азырынча чечим кабыл алына элек.
Токтоп калган коомдук резонансты жараткандан кийин анан ушу жоопкерчиликке тартылсын деп туруп бияктан жетекчилик тараптан деген прокуратурага кайра берилген да ишти деген кайра улантууга деген аягына чейин чыгарууга сотко кеткенге. Азыркы учурда деген баягы тергөө иштери деген каралып чыгып атат. Алар деген камактан чыгарылып, үй камакка деген алынган болушту. Азыр кандай болуп атат? Азыр айта албайм. Анткени тергөө иштери деген жаңы эле келген материалды деген карап чыгып атышат. Анан ошонун негизинде баягы чечим чыгарышат.
Мунун алдында башкы прокуратура Оливье кафесинин алдындагы окуяны тергөөнүн токтоп калганы боюнча айрым маалыматтарды тактап түшүндүрмө тараткан. Башкы прокуратуранын маалымат кызматынын өкүлү Назик Байгазинова бул иштин кыскарышына прокуратура органдары кийлигишкен деген доомат негиз экенин айтты.
Тергөөнүн жүрүшүн аталган кылмышка шектүү катары милициянын эки кызматкери кармалды. Аларга карата кылмыш жаза кодексинин 234-чү хулиганчылык беренеси менен айыбы угузулуп, бир айга камоо тууралуу баш коргоо чарасы каралган. Бирок жабырлануучу тергөө иштерине катышуудан баш тарткандыгына байланыштуу ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгы тарабынан айыпталуучулардын баш коргоо чарасы өзгөртүлгөн. Кийин жабырлануучу жеке айыптоону колдоодон баш тарткандыгы үчүн Лени райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө бөлүмү тарабынан аталган кылмыш иши өндүрүштөн кыскартылган. Бирок андан кийин Бишкек шаардык прокуратурасы кылмыш ишин токтотуу тууралуу чечимди жокко чыгарган жана тергөө ишин Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө бөлүмүнө тапшырган.
Азаттык Уртук Мока кабылды деген Бек Мыктыбек уулунун атасы Мыктыбек менен байланышып иштин токтоп калганы тууралуу пикирин сурады. Ал аны тараптардын жарашып алганы менен түшүндүрдү.
Примирение болушкан балдар өзлөрү тил табышып алышты. Өзлөрүнүн ортодон бир кыялбас тааныштары чыкты окшойт ошол себептер менен таанышып алышты.
Коомчулукта талкуу жараткан бул окуя ушул жылдын башында болгон эле. Ички иштер министрлиги кылмышка шектелип Бишкектин Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыш иликтөө боюнча 25 жаштагы ыкчам кызматкери жана Бишкек милициясынын уюшкан кылмыштуулукка каршы бөлүмүнүн 26 жаштагы ыкчам кызматкери кармалганын, жетекчилик бул иште төргөнү жеке көзөмөлүнө алганын маалымдаган. Реформа жана жыйынтык үчүн жарандык бирик менен өкүлү Урмат Казакбаев кылмышка аралашкан күч органдарынын кызматкерлери жазасыз калбаш керек деген ойдо.
Милиция эле эмес, башка күч органдарынын кызматкерлери ушундай мыйзамдар буза турган болсо, жабыр тарткан тарап доомат козголгон күндө дагы мындай иштерди жапканга тыюу салыш керек да. Анткени күч органдары жөнөкөй жарандарга караганда алардын мүмкүнчүлүктөрү көбүрөөк. Аларга атайын мамлекет эл дагы жарандар дагы ишеним көрсөтүп, аларга ок атылчу жана мылтык берилет. Алар деген биздин коопсуздук камсыздаш керек. Аларга деген кандайдыр бир льготалар, өзгөчөлүктөр берилет. Мыйзамды сактай турган адамдардын үлгүлөрү болуш керек. Мыйзам боло турган болсо, башка жарандарга караганда жазасы эки эсе көп болуш керек да. Ошондо тартип болот. И ошо менен бирге эле талабына жараша айлык акылары өйдө болуш керек.
Анткени менен Ички иштер министрлигинин ардагерлер кеңешинин төрагасы Султан Жоошбаев коомчулукта милиция кызматкерлерин жаманатты кылуу аракети күч алганын айыптады.
Бизде милицияны таптакыр бокочо кылып көрсөтүп койбодубу? Милициянын дагы ада бирөөнүн баласы, ада эле кыргыздын баласы, Өзбекстандан келген жок, Тажикстандан келген жок. Аны да ошончолук мазактап турса, анын да жаны күйөт да. Мен өзүм тилекечи болоюн, барбаш керек андай шартка, бирок ошого жеткиш ким болуш керек деп ойлойм мен. Эл ошого өзүбүз ошого жетип атабыз, анан пейибиз кетип атат да. А азыр милиция бирден болсо эле ошону көтөрүп чабабыз, бүттү. Ким жаман? Милиция жаман. А элчи мына эл кандай? Элди дагы бир тартипке чакырышыбыз керек го деп ойлойм мен.
Ички иштер министрлигинин соңку коллегиясында айрым жетекчилер иштен алынып, бир катары жооптуу кызматкерлерге сөгүш эскертүү берилген эле. Убагында президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы болгон Улан Исраиловдун ички иштер министри кызматына дайындалганына жарым жылдан ашканы менен реформа тууралуу азырынча үн ката элек. Атамбаев Исраилов ички иштер органдарын тазалайт, реформа жүргүзөт деп ишендирген болчу. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Таласта ишкерлер уюмдашып иштей баштады. Аймактагы экономиканы көтөрүү максатындагы демилге Жаш ишкерлер ассоциациясынын облустагы өкүлчүлүгү тарабынан ишке ашырылып жатат. Сөз аймактагы кабарчыбыз Альбина Сулаймановада.
Талас районунун Кумарык айылындагы 9 гектар үлүш жерди Айтбек Жумашалиев 10 жылдан бери төө бурчак айдап иштетип келген. Бир ай мурун бул жерге алманын көчөттөрү отургузулду. Бакты ар тармакта ишкерлик кылган 8 өнөктөш биргелешип тиккен.
Ар ким бул жерге өзүнүн салымы менен кошулат да. Мен мисалычы ушул жер биздики болчу да. Мен ушул жерди ортого койдум. Ошон менен мен үлүшкө кирем да. Анан бирөө бизде уста, анысы тегерегин курчап берет. Ал ошонусу менен үлүшкө кирет. Дагы калгандарыбыз ошо ким эмнеси менен мүмкүнчүлүгү жетсе, ошонусу менен үлүшкө кирип атат да.
Дейт жергиликтүү ишкер Айтбек Жумашалиев. Таластык ишкерлер биргелешип тиккен 9 гектар жерде алманын 3 түрү бар. Европадан алынып келинген бул көчөттөр 3 жылда түшүн берип баштайт. 1 гектарга болсо 2,5 миң көчөт батат экен. Муну менен ишкерлер жерди аз ээлеген алма бактан көп түшүм алганга болот деген ишеничтебиз, дейт Айтбек Жумашалиев.
Төбүрчактын азыр кирешеси 1 гектардан 100 миң да. Анан бунун 1 гектарга мисалы үчүн 50 тонна алганда эле ошо 50 сомдон сатса мисалы 2,5 миллион сом да. Бул биздин экономикабызга, элдердин абалын түздөгөнгө чоң бир мүмкүнчүлүк да. Менин оюмча Кыргызстан багыбанчылыкка өтүш керек да. Биздин буга экологиябыз жакшы шарт түзөт. Бир нерсени экспортко чыгарыш үчүн объем болуш керек. Мисалы үчүн Таласта төө бурчактын объему бар. Бизге инвесторлор келип атат, Турциядан келип атат, Сербиядан келип атат, Болгариядан келип атат, алып атат. Анан ушундай эле алманын дагы көлөмү болсо биз дүйнөлүк рынокко чыга алабыз да. Дүйнөлүк рынокту жөн деп ойлобой, биз Россиянын рыногу боштур да. Биз азыр ушул Россиянын рыногун мүмкүн болушунча эртерээк ээлеп калышыбыз керек да.
Уюмдашуу негизинен аймактагы экономиканы көтөрүүгө багытталганын ЖИА бизнес ассоциациясынын облустагы өкүлү Бектурсун Такилиев төмөнкүчө түшүндүрдү.
Биз баягы бажы союзуна киргенден кийин айыл чарба продукциясын мурункудай биз Россия же Казакстанга эми атандаша албайбыз. Ишкерлер баягы жалгыз өз алдынча жалгыз иштесе азыр баары бир мындайча айтканда базарда рынокто жеңилишет. Биргелешип иштөөнүн бакты мисалында айтсак 9 кишиники бир айланасын бир курчайт, бир агроном алат ал жерге, бир охрана болот, бир трактор иштейт да. Эртең ошол түшүн берип баштаганда да буюрса 9-го 9 башка холодильник салабыз деп отурбайт да. Сатканда дагы айыл чарба продукция продукциясы ушундай да, мисалы Казакстандан бы, Россиядан бы, бир ишкана же башка Кыргызстандан товар алыш үчүн, Азия продукциясын алыш үчүн белгилүү бир көлөм керек болот. Ондон объем продукция бир жерде болуш керек. Анан бирдей сапатта болуш керек. Ошол биргелешип иштөө бул дыйкандар үчүн ошону да берет.
Маалыматтарга караганда Кыргызстанда жылына болжол менен 100-140 миң тонна алма өстүрүлөт. Бирок анын 10-20 миң тоннасы гана сыртка сатылат. Мунун себебин адистер алманын сапаты чет өлкөнүн базарындагы талапка жооп бербегендиги менен түшүндүрүп келет. Ал эми таластык ишкерлер алар өстүрө баштаган алма бак көчөттөрү Сербиядан келгендиктен дүйнөлүк рынокто атаандашууга жол ачылат деп үмүт кылышууда. Анан да бул жердин 9 гектарынан түшкөн каражат кайрымдуулукка жумшалат дейт 60 жаштагы дагы бир ишкер Өсөнбек Эсеналиев.
Баягы эми бала чакабызды багайлы, өзүбүз кичине дыңыраак жашайлы деген дагы неме? Ага, экинчиден бизде 1 гектарды ушул медреседеги балдарга, студенттерге жардам берип 1 гектардын түшүмүн ошо жака жумшайбыз.
Кайрымдуулукка. Мындан кийин Таластагы мал чарбачылыгы менен алектенгендердин башын бириктирип, чакан фермаларды уюштуруу менен кооперативдерди түзүү мерчемделип жатканы маалым болду. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Азаттык үналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азыр болсо эл аралык темаларга кайрылсак, АКШ президенти Дональд Трамптын Париж келишимден чыгуу чечими жана документти кайра карап чыгуу сунушу дүйнө лидерлеринин катуу сынына кабылды. Климаттагы терс өзгөрүүлөрдү токтотууну көздөгөн протоколго 2015 жылдын декабрында дүйнөнүн 195 мамлекети кол койгон эле. Париж келишими кайра каралбайт деп катуу ишенебиз. Франция, Германия жана Италия жетекчилери 1 июнда тараткан билдирүүдө президент Трамптын чечимине өкүнүшөрүн айтты. Калган дүйнөнү климаттагы өзгөрүүлөргө каршы күрөштү күч алдырууга үндөштү. Франция мамлекет башчысы Эммануэль Макрон ошол эле күнү кечинде америкалык президентке телефон чалып, маалыматтарга караганда болочокто эки өлкөгө ортак долбоорлорду чектөөгө туура келерин айтты.
Je respecte cette décision.
АКШ президентинин суверендүү чечимин урматтайм, бирок өкүнөм. Муну менен ал өз өлкөсүнүн, элинин кызыкчылыгына, биздин планетанын келечегине көлөкө түшүргөн чоң ката кетирүүдө.
Европа комиссиясынын төрагасы Жан-Клод Юнкер Трамптын чечимин олуттуу жаңылыштык деп атаса, Вашингтондун жакын санаалаштары Британия жана Японияда өкүнүчүн билдиришти.
Мындай чечими менен АКШ президенти Дональд Трамп адам баласы буга чейин жараткан акылмандыкка толугу менен далысын салууга кадам таштады. Бул мени терең өкүндүрөт.
Деди Япониянын айлана чөйрөнү коргоо министри Коичи Ямамото 2 июнда. Кытай расмий өкүлдөрү Трамп келишимден чыгарын жарыялай электе эле макулдашуунун иштеши үчүн Европа биримдиги менен кызматташарына ишендиришкен. Зыяндуу газдардын абага бөлүнүп чыгышы боюнча Кытай менен АКШ дүйнөдө 1 жана 2 орунда турушат. Орусияда Трамптын чечимин урматтоо менен бирге келишимден чыгууну караштырбаганын белгиледи. Орусия ушунча аракет көрүлүп жетишилген протоколду жактайт. Париж келишими бир тараптуу, эч кандай пайда алып келбейт же кайсы бир өлкөлөрдүн кызыкчылыктарын гана эске алат деген сөздөр туура эмес, деди тышкы иштер министринин орун басары Сергей Рябков ТАСС агенттигине. Ал эми Кошмо Штаттардын өзүндө конгресстеги республикачылар президенттин өлкө үчүн чийки келишимден чыгуу чечимин кубатташса, демократтар бул кадамды айлана чөйрөө үчүн трагедия деп атап, муну менен АКШ дүйнөлүк сахнадагы лидерликтен баш тартууда деп айыпташты. Эсиңиздерге сала кетсек, 2015 жылдын декабрында жетишилген протоколго дүйнөнүн эки мамлекети Сирия жана Никарагуа гана кошулган эмес. Трамп болсо чечимин коргоп жатып, мен Париждин эмес Питтсбургда жашаган жарандын өкүлү катары шайланганмын деди. Бирок ошол эле Питтсбургдун мэри Билл Педуто шаар калган дүйнө менен бирге болоорун жана Париж келишимине берилгендигин Твиттерде жазып, Трамптын атаандашы Хиллари Клинтон калаада добуштардын 80% алганын белгиледи. 20-кылымда болот өндүрүү менен белгилүү болуп келген Питтсбург жашыл шаар катары жарыяланып, айлана чөйрөнүн коргоо принциптерин жана технологиялык прогрессти жактап келатат. Билл Педуто сыңары эле көптөгөн штаттардын губернаторлору жана шаар башчылары Трамптын кадамына жооп иретинде газ эмиссиясын азайтуу аракеттерин күчөйтүшөрүн билдиришти. Мурдагы президент Барак Обаманын тушунда кол коюлган документ боюнча АКШ 2025 жылга чейин зыяндуу газын абага бөлүнүп чыгарылышын 2005 жылга караганда 26-28% кыскартуу милдетин алган. Былтыркы шайлоодо көмүр көп казылган элет жерлердин колдоосун тапкан Трамп келишим экономикага триллиондогон доллар жана миңдеген жумуш орундарына тураарын, пайдасы болсо аз болоорун айтып келген жана Париж протоколуна чыгуу компаниясы маалындагы негизги убадаларынын бири болчу.
Биз макулдашуудан чыгып жатабыз. Бирок сүйлөшүүлөрдү баштап, адилеттүү келишимге жетишүү аракетин көрөбүз. Мунаса тапсак мыкты болот, таппасак анда жакшы.
Париж протоколу климаттагы глобалдуу өзгөрүүлөргө каршы күрөш боюнча аткарууга милдеттүү алгачкы документ. Ар бир мамлекет зыяндуу газдардын атмосферага бөлүнүп чыгышын азайтуу үчүн керектүү кадамдарды жасоого макул болгон. Көмүр кычкыл газын мунай, жаратылыш газы жана көмүр менен иштеген электростанциялар жана машиналар бөлүп чыгарат. Окумуштуулар бул газ, метан жана башка заттар атмосфераны булгап, жер шаарынын ысышына алып келүүдө дешет. Арине Еврокомиссиянын төрагасы Жан-Клод Юнкер белгилегендей, келишимден чыгуу процесси бир нече жылга созулмакчы. Обода Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Журналист Улукбек Бабакуловдун Фергана News.ru сайтына жазган макаласы үчүн ага укуктук баа берүү демилгесин жарандык активисттер кескин сындашты. Алар тескерисинче бийликтерди журналист көтөргөн маселеге улуттуу маани берүүгө, социалдык тармактардагы улутаралык кастыкты козуткан жорумдарды тизгиндөөгө чакырышууда. Жогорку кеңештеги башкаруучу фракциянын айрым депутаттары макаланы улутаралык кастыкты козутуу катары баалап, авторду жарандыктан ажыратуу жагын кароону сунуш кылышкан эле укуктук баа берүү сунушу эртеси Ош, Жалал Абад облустарында эки улуттун аксакалдарынын атынан да таратылган. Маселеге кабарчы Замира Кожобаева кайрылат.
Парламенттин 1-июндагы отурумунда социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Айнура Алтыбаева Фергана News сайтына жазган макаласы менен журналист Улукбек Бабакулов улуттар аралык кастыкты козутуп, чагым кылып жатат деп билдирип чыкты.
Я вот как уроженка города Ош хочу сказать, что слово сарт, оно считается оскорбительным. Я как уроженка города Ош хочу сказать, что до сих пор плачут женщины, которые потеряли своих детей в этих событиях.
Мен Ош шаарынын тургуну катары айтып коёюн. Сарт деген сөз басынтуу маанисинде айтылат. Ошондой эле мен Ош шаарынын тургуну катары айткым келет. 2010 жылкы июнь коогасында балдарын жоготкон энелердин жүрөгү дагы деле ооруп келет. Жүрөктөгү жаракаттар айык элек кезде мындай макала жазуу чагым. Бул чагым июнь коогасынын 7 жылдыгын утурлай жазылып жатканы ан сайын өкүнүчтүү. Кыргызстанда жаңы эле тынчтык орноду. Бирок аны минтип чагымчыл аракеттер менен бузууга жол бербешибиз керек.
Безответственным статьям, которые публикуются вот на таких различных сайтах.
Депутат Айнур Алтыбаева тартип коргоо органдарын журналистке баа берүүгө чакырды. Ушул эле отурумда башкаруучу фракциянын дагы бир депутаты Мурадил Мадеминов кесиптешин колдоп, парламент төрагасына төмөнкүдөй сунуш жолдоду.
Мындай журналисттерди биз керек болсо кыргыз мамлекетинин жарандыгынан чыгарган маселени да карашыбыз керек. Биз тынчтыкты Ош окуясынан кийин аябай зор кыйынчылыктар менен келтирдик тынчтык абалга. Ошон үчүн мен суранат элем. Сиз тапшырма берсеңиз, укук коргоо органдары текшерип чыксын дагы, өзүнүн бир баасыны берсин ушул тема боюнча.
Журналисти кыргыз жарандыгынан чыгаруу маселесин парламенттеги башкаруучу партиянын өкүлү көтөрүп чыкканы жарандык коомчулуктун сын пикирине тушукту. Социалдык тармактарда жарандык активисттер бүгүн Бабакулов, эртең ким деген суроо менен маселе көтөрүштү. Алар парламенттеги эл өкүлдөрүнүн журналисттин макаласына терең түшүнбөй туруп, укуктук баа берүү демилгесин көтөрүп чыкканы осол деп белгилешүүдө. Саясатчы Жогорку Кеңештин экс депутаты Равшан Жээнбеков бийликтин сунушу кооптуу жагдайды түзүп жатат деп эсептейт.
Ош ошолдугунан ажыратабыз деп
өзгөчө башкаруучу партиянын маселе көтөрүп атышы бул биздин коомдо кандайдыр бир коркунучтуу процесстердин жүрүп атканын көргөзөт да. Бийликтин сунушу коркунучтуу болуп атат бүгүнкү күндө.
Журналист Улукбек Бабакулов өзү дагы эл өкүлдөрү макаланын маанисин түшүнбөй жатышат деп эсептейт. Анын айтымында депутаттар тескерисинче күч кызматтарын социалдык тармактарда жазылып жаткан журум пикирлерге бөгөт коюуга чакырса болмок. Бабакулов Facebook, Одноклассники сайттарында башка улуттун өкүлдөрүн басмырлап, ар кандай сөздөрдү жазып, улут аралык касыктык козутуп жаткан адамдарды атайын кызматтар тескөөгө тийиш деген пикирин Азаттык уналгасына билдирди.
Мен алдыңкы маселени көтөрүп атам. Мындай улуттар аралык маселени козгоп аткан посттор болуп атат, комментарийлер болуп атат. Ошондой нерселерди атайын кызматтар тосолдук кылып ошолорго жол бербестикке аракет кылыш керек дейм. Убагында тосуп ошондой жазган адамдарды токтотуп, ошондой маселелерди көтөргөндөрдү токтотконго аракет кылыш керек. Ошо маселени көтөрдүм мен. Эмнеге дегенде спецслужбалар не только саясат менен да алектенбестен, ошондой нерселер менен да көзөмөлдөш керек. Укук коргоо органдарына жүктөш керек, ошондой козгогондорду көзөмөлдөшүн деп. Мен ошону ушу көзөмөлдөп, ушу табып, ким жазгандарын көтөрүп чыктым. Мына мындай адамдар мындай деп жазып атат деп.
Ал эми укук коргоочу Динара Ошурахунова журналисттин Фергана News сайтына жазган макаласында Facebook'та 18 майда өлкөнүн түштүгүндөгү Нокин районунда бычакташкан жаштар жөнүндө жорумдарга жана аларга жазылган пикирлерге көңүл бурууга чакырганы ачык эле көрүнүп турат деп макаласын терең түшүнбөй туруп, журналисти жарандыктан ажыратуу маселесин көтөрүп чыгуу депутаттардын өздөрүнүн кадырын кетирет деди Азаттыкка.
Ал өзү айтып атпайбы, эй, ушундай болуп атат, националисттер чыгып ушинтип сарт деп атат десе, алар наоборот аны сарт деп айтты деп алабыз деп жарандыгын. А негизи алардын биринчи окушу керек да, Бабакулов эмне жөнүндө жазып атканын.
Динара Ошурахунова эл өкүлдөрү социалдык тармактардагы диний, аймактык, улут аралык бөлүнүүлөр, гендердик жана башка кемсинтүүлөр камтылган радикал посттор, пикирлер көп болуп жатканына көңүл бөлүп, бул маселени журналисттер мурда өздөрү көтөрүп чыгуусу керек эле деп эсептейт. Активист атайын кызматтар бийликти сындап, саясий каяша билдирген жарандарды текшергенден ордуна улут аралык кастыкты козгоочу пост пикирлерге көз салышы керек деген пикирде. 2010-жылы июнь айында Ош Жалал Абад облустарында кыргыз өзбек элдеринин ортосунда чатак чыгып, чоң жаңжалга айланган. Кок алаңда эки элден 500 жакын киши наут болгон, миңдеген адамдар жабыр тарткан. Бишкектен Замира Кожобаева.
Азаттык радиосун Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 Алмаз радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Алмаз толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечкисин 18-ден 19:30-га чейин жана 20:00-дөн 23:00-ко чейин уга аласыз. Демек Азаттык Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Эми көңүлүңүздөрдү биз жана дүйнө талкуусуна бурабыз. 31 майда Кабулда террордук чабуул болуп, 90 адам өлүп, 450 ашуун киши жарадар болгон эле. Кабулдагы кандуу булуң ооган кризисинин жаңы баскычын көрсөттү. Талкууну Гүлайым Ашакеева алып барат.
Соңку жылдары Ооганстандын баш калаасы Кабул үрөй учурган террордук чабуулдардан алыс болуп, салыштырмалуу жай турмуш өкүм сүрүп келген. 31 майдагы 90 адамдын өмүрүн алган окуя Ооган баш калаасы кайрадан канчалык кооптуу болуп калганын, өлкөнүн алсыз бийлигине катуу соққу болгонун көрсөткөндөй. 3,5 миллиондой киши жашаган Кабулдун чок ортосунда жасалган чабуул эң коопсуз делген жашыл зонага чукул жерде Франциянын, Индиянын, Түркия, Кытай, Жапония, Казакстандын элчиликтерине жакын тушта болгон. Оогастандын батыштагы өнөктөштөрү 3 жыл мурун бул өлкөдөгү миссия бүткөнүн жарыялап, андагы Америка Кошмо Штаттарынын экс-президенти Барак Обама Оогастандан америкалык аскерлер толугу менен чыгып кетерин айткан. Шаршембиде Кабулдун чок ортосунда болгон кандуу чабуул мунун тескерисин көрсөткөндөй. Ооганстанды ичине билген эксперттер согуш кайрадан эскалация боло баштаганына карабай, эми батыштын ооган жергесинде стабилдүүлүктү орнотуп жана аны кармап турууга көңүлү жоктугун белгилешет. Ошол эле маалда дээрлик жарым кылымга аяк басып бараткан ооган согушун токтотуп жай турмушка өтүүнү эл өзү гана чечет деген көз карашта айтылууда. Башка бир эксперттер болсо, ислам мамлекети сыяктуу террордук топтор күчтөнгөн заманда Ооганстандын өз тагдырын өзүнө тапшыруу регионалдык, жалпы эле глобалдык тынчтык үчүн кооптуу экенин эскертишет. Биздин бүгүнкү талкуубуз ушул көз караштардын тегерегинде болмокчу. Анда анын катышуучулары менен тааныштырсам. Кыргызстандын Тажикстандагы элчиси Мирослав Ниязов, Оогандык журналист Кадыр Хабиб жана Алматыдан регионалдык мамилелер боюнча эксперт Куанышбек Кары катышат. Анда биз талкуубуздун башында эле Кадыр мырза сөздү сизге узатсак, баш кала Кабулдагы кандуу каргашадан кийин карапайым эл эмне деп атышат? Карапайым оогандыктардын ою кандай?
Actually, Afghans, they are really angry.
Оогандар мындай окуядан кийин жаны кашайып турат. Алардын башкаргасы жок. Алардын үмүтү түгөндү. Күн сайын оогандар үй бүлөсүнүн кимдир бирөөнү жоготсо, дагы бирөөлөрү 6 санынан ажырап атат. Бул жергиликтүү элдин чындап жүрөгүнө тийген нерсе. Эл ооган өкмөтүнүн мындай чараларга каршы күчтүү жана чечкиндүү аракеттерди күтөт. Мына ушул тушта ооган президентинин алдында Хаккани жана Талибандын өлүм жазасына тартылып, абакта жаткан 13 мүчөсүн жазага тартууга уруксат сураган кагаз Ганинин кол коюусун күтүп жатат. Ооганстандын президенти дагы каттуу басымдын алдында турат. Ал элдин ачуусун басуу үчүн Талибандын согушкерлерине каршы ушундай акыркы чараларга барышы мүмкүн. Албетте, эркин жүргөн Талибандын мүчөлөрүнүн баарына басым көрсөтүү мүмкүн эмес. Бирок абактардагы алардын командирлерине жогорудагыдай чараларды колдонуп, бийлик өз күчүн көрсөтүүгө аракеттенүүдө. Талибан, Даиш топтору шаршемби күнкү чабуулду мойнуна албай, четке кагышты. Атайын кызматтар болсо, баш калаадагы чабуулду ушул куралдуу топтор жасаганы тууралуу маалыматты айтышты.
Эми сөздү Алматыга узаталы. Кабулдагы чабуул ооган бийликтери менен эл аралык коомчулуктун Ооганстанда бейпилдик орнотууну көздөгөн тынчтык сүйлөшүүлөрүнө урулган сокку болду деп баа бергендер да болууда. Сиздин баамыңызда бул канчалык негиздүү?
Кешеги Кабулда болгон окуйга алдагы аптада 6 июнда Кабулда өтөтүн Ауганстандагы мына битим маселесине катышты халкаралык конференциянын карсаңында болуп отур. Жана ол конференцияга 21 элдин өкүлү катышаты делинген болатын. Бунун алдындагы конференцияга 11 элдин өкүлү катышкан. Бул бир маселе. Жана экинчи жагынан келгенде кезинде осы Талибан тобуна жаткырылып айтылып жүргөн Хизб-ул-Ислами жана Ислам партиясы өкүлү Хикматияр казыр башчысы антап айтканда казыр Кабул менен битимге келип Кабулга кайтып оралды. Энди осы жагдайда мына Хизб-ул-Ислами кезинде Талибан тобунда аталатын, бирок булар казыр мына бийликке битимге келип отур өткөн күздөн бери. Жане осылар аркылы Талибанды келисимге келеди деген мәлімдемелер болған. Бірақ Талибан артынан қайтара мәлімдеме жарылады. Хизб-ул-Ислами бізге жатпайды. Біз ешқандай бітімге келмейміз. Ресми билікпен бітімге бармаймыз. Күресімізді жаласырамыз деген. Яғни осы болып жаткан окуялар менин оюмча Ауганстандагы осындай ар түрлүү топтордун арасындагы келишпөөчүлүктөрдөн туундап жаткан окуя сонун натыйжеси сыяктуу көрүнөт.
Эми сөз кезегин Душанбеге Кыргызстандын элчиси Мирослав Мырзага берели.
Мына ал терроризм деген көйгөй маселе бул бүт дүйнөгө каптады. Мунун табияты мындай болуп атат да, мисалы мына Афганистанды деп айтып атасыңар, 80-чи жылдары Советтер Союзунун курал күчтөрү Афганистанга кирген. Мына ошондон баштап 37-38 жыл болду, мына Афганистанда согуш битпей атат. Аны Советтер Союзунан дагы колунан келген жок, Американын дагы колунан келген жок. Мына 2003 жылы Америка Иракка кирип кетти НАТО күчтөрү менен. Мына ошондон баштап 2003 жылдан баштап мына бүгүнкү күнгө чейин согуштар жүрүп атат. Канча миллиондогон эл
качкын
өлүм табышты, жарадар болушту, качкындар болушту. Мына андан кийин Сирияны алгыла. Сириядан тиги Асадды бошотобуз деп, мына Сирияда согуш чыгып, канча эл кыйналды, өлүм тапты, качкындар болду. Мына Россия Крымды алып алгандан кийин мына Украинада эмне болуп атат? Байкап атасыңарбы? Ошон үчүн мен айтайын дегеним, бул терроризмди эч ким бүгүнкү күнү токтото албайт. Терроризм бул система катары дүйнөгө каптады дагы өтө коркунучтуу система болуп калды. Эмне кылыш керек токтотуш үчүн? Эң биринчи улуу мамлекеттер биримдикке келиш керек. Булар биримдикке келмейинче бул дүйнөдө терроризм гүлдөп жайнап кете берет.
Кадыр мырза, мына жогоруда баарыбыз уккандай Казакстандык эксперт Кубанышбек мырза, элчи Мирослав мырза да Ооганстандын саясий картасындагы Талибан кыймылынын ролуна токтоло кетишти. Эл аралык медиада дагы ушундай көз караш айтылууда. Качан гана Ооган бийликтери Талибан кыймылын саясий институт катары таанып, өлкөнүн саясий турмушуна расмий аралашуусуна жол бергенде гана Ооганстанда тынчтык орнойт деген. Ушул мүмкүнбү? Бул канчалык жүйөлүү?
Actually, what the Afghan government is doing, they have already said that they are ready for...
Ооган бийликтери кайсы маалда болбосун, Талибан жана башка өлкөдөгү козголоңчул куралдуу топтор менен макулдашууга даярдыгын билдирип келет. Алар эч кандай шарт койбостон сүйлөшүүгө жолду ачып турат. Бирок азырынча расмий сүйлөшүү боло эле. Мындан 2 жыл мурун Молдомор өлгөндөн кийин бир аракет башталып кайра токтотулган. Сиздин сурооңуз боюнча Ооган өкмөтү талиптерди сүйлөшүүгө чакырып эле атпайбы? Мына Ооганстан Ислам партиясынын лидери Гүлбеддин Хикматияр жакында кабулга келип, тынчтык сүйлөшүүлөргө катыша баштады. Ооган бийликтери башка дагы козголоңчул топторду ушундай эле жол менен жараянга тартууга чакырууда. Хикматияр күнүгө телеканалдардан чыгып, Оогандагы ар кайсы топтор жана расмийлер менен кездешип жатат. Анын 20 жылдан кийин баш калаага кайтып келиши Ооганстанда тынчтык сүйлөшүүлөр аркылуу тынчтыкка жетсе болот дегендин белгиси. Эгер Талибан сүйлөшүүлөргө катышса, Ооган өкмөтү менен тил табышып, саясий процесске кирип, Ооганстандын саясий аренасына чыгып, өлкөнүн социалдык турмушуна аралашып, өздөрү да кадимкидей жай жашоого түшмөк. Маселе Талибан буга даяр эместигинде. Алар аркы жээкте туруп сүйлөшүүдө. Алардын позициясы бийликти басып алуу.
They are talking about taking over the government.
Өлкөдө стабилдүүлүккө жетүү үчүн талиптер менен коалициялык өкмөт түзүү мүмкүнбү?
The result of peace process of our peace talks with the Taliban.
Эми Талибан менен тынчтык сүйлөшүүнүн жыйынтыгы акыры барып ошого жол ачмак. Бирок сүйлөшүү баштал элек болуп жатпайбы? Ошол эле маалда Талибан эл аралык коалиция чыгып кеткенден кийин биз бийликти толук алабыз деп айтып жатпайбы? Алар антпесе эмнеге биз тынчтык сүйлөшүүлөргө аралашып, анан бир аз нерсеге алданып калышыбыз керек деген
позицияда.
Ортодо ишеним жок.
Туура ишеним жок. Алар бири-бирине ишенбейт жана Талибандын көздөгөнү бийликти басып алып, өкмөттү өзү түзүп, өлкөнү башкаруу. Андай болушу мүмкүн эмес. Муну баарыбыз
түшүнөбүз.
Демек жана эл аралык өлкөлөр, эл аралык коомчулук демилгелеп Ооган өкмөтү менен талиптерди сүйлөшүүгө отургузам деген иш натыйжасыз экен да, анда майнап чыкпайт экен да, туурабы?
Солай деп айтууга болот. Өйткөнү азыр Талибандын өзүндө да бул маселеде бир ауыздуулук жок.
бирөзділік жоқ. Олардың ішінде бірі келісімге келуге ыңғай танытса, тағы бірі жоқ, келісімге бармаймыз деп, яғни позициясын өзгертпей отыр.
Ауғанстанда ана қантип тыныштық орнайды? Егер мына азыркы негизги бир чоң күч талибандар оган өкмөт менен сүйлөшпөйбүз деп атса, башка толгондо куралдуу топтор бар, Пакистанда туруп Ауганстанга таасир эткен топтор бар, демек Ауганстанда жакында тынчтык орнобойт экен да.
Ошон үчүн биринчиден ички саясатка эч кандай улуу мамлекеттер кийлигишпеш керек. Бул биринчи сабак. Вот. Экинчиси, вот, бул мамлекеттерди токтотобуз десе, биримдик менен чогулуп бир столго отуруп улуу мамлекеттер: Россия, Америка, Евросоюз, Кытайдын кызыкчылыгы бар болгон жерде Кытай же Афганистанга караштуу маселе болсо, анда Пакистан отуруш керек, Кытай отуруш керек. Ошентип биргелешип чечпесе, бул терроризмди токтотпой, тескерисинче кайта күчөтүп салат. Муну эсибизге бир отоо алып коюшубуз керек. Вот. И мынандан жыйынтык чыгарышыбыз керек.
Булган энди мен жооп берүүм өтө кыйын чыгар. Казиргі мынау болуп жаткан эл аралык халкаралык коомдоштуктун талпынысы, Бириккен Улуттар Уюму даражасындагы аракеттер баары осуган жумулуп жатыр. Калай болгондо да бейбитчилик орнотууга болот, калай болгондо да битим орнойт деген маселе тургусунда энди карасаңыз, Талибан менен келиссөз деген соңку жылдары гана көтөрүлдү. Онун алдында Талибан жана Ауганстандын жауы, душпаны, баягы Аль-Каида менен кошо кетүү керек Талибан, бирок анын элементтери калды. Эндиги жагдайда алар менен кайтадан келисимге келсек, балким элде тынчтык орнойма деген үмүт болгон, бирок ал үмүт карап отурсак акталуу кыйын сыякылды. Өйткөн Ауганстандагы ар топтун артында колдоочулар бар, башка элде отурган колдоочулар бар. Мына соңгу жарылышка байланышты да көрүшү Пакистан көңүл айтты, бирок кээ бир Ауганстан өкүлдөрү пакистандык топтордун буга катысы болгону жана Хаккани тобунун адамдары буга айыпты экен, ал адамдарды жазага тартуу керек деп кешеги күнүн өзүндө Кабул көчөлөрүнө адамдар осындай Хаканы тобун айыптап көчөгө нааразылык билдирип чыкты белсенделер. Ар бир топ менен жумуш иштеп отурууга канчалык күч кажыр жетеди? Сондай жагдайда гана балким битим жөнүндө сүйлөшүүгө болотун чыгар. Өйткөнү топ, топтун ичинен топ пайда болот, сондуктан бир кызык жагдай Ауганстанда энди таяу арада битим бейбитчилик деген нерсени айтуу кыйындоо сыякылды. Онун үстүнө мына Гани келгели Талибан күч алып бара жатыр. Жана алар мурун Аль-Каида менен жакын болсо, Аль-Каида кеткенден кийин казыр мына Даиш жанагы ислам мамлекети пайда болуп, казыр солар менен жакындашып жаткан жагдайлар бар. Элдин бир аз бөлүгү солордун бакылауында күндө кактыгыс согуш жүрүп жатыр. Казыркы жагдай мурунку энди айталык 4-5 жылкы жагдайга караганда да күрдөлүү сыякылдуу сезилет. Балким мен кателешетин чыгармын, бирок менин оюм осундай.
Кадыр мырза, АКШ, НАТО баштаган эл аралык коалиция 3 жыл мурун Ауганстандагы миссия бүткөнү жарыялаган. Андагы экс-президент Барак Обама Ауганстандан америкалык аскерлер толугу менен чыгып кетерин дагы айткан. Ал кезде ооган бийликтери өлкөдө коопсуздукту кармап турууга күчү жетет деген ишеним бар эле. Бирок Вашингтондо соңку кезде айтылган маалыматтарда ооган өкмөтү өлкөнүн 60%ке чукулуна гана көзөмөлдүк жүргүзө алат экен. Демек бул жакын каралыкта Ауганстанда туруктуулук, бейпилдик орнобойт дегенди туюнтабы?
At the moment, as we are looking in the situation in Afghanistan,
эми Ауганстандагы азыркы кырдаалга көз чаптырсак, куралдуу топтор көбөйүп баратат. Жаңылары пайда болууда. Биз буга чейин Пакистандагы Талибан тобунун мүчөлөрү тууралуу сөз кылчубуз. АКШ өкмөтү, ооган бийликтери Талибанды колдоп жатат деп Пакистанды айыптап келгенбиз. Эми ислам мамлекети сыяктуу жаңы топтор чыкты. Ауганстандагы АКШнын аскерий күчтөрүнүн жетекчиси Ауганстан Пакистан аймагында 20га чукул козголоңчул топтор бар экенин айткан. маселенин саясий жагын карасак, Ооган талаасында жаңы оюнчулар пайда болгонун көрөбүз. Америкалык расмийлер белгилегендей, Орусия бул оюнга кирип, Талибанды колдоп, алар менен байланыш түзүүдө. Ошондой эле Талибанды Орусия финансылык жана курал жабдык жагынан камсыздап жатат.
Ооганстан мисалы ошо чоң держава, Ооганстан чоң державалардын оюн талаасына айланып калганына сиз макулсузбу?
Мен мынау дагы бир айтып кетейин, өйдө да айтпадым беле. Мынау улуу чоң державалар биримдикке келбесе терроризм токтобойт. Аны эч ким токтото албайт. Анткени чоң державалар карама-каршы бири-бирине иштейт да, макулдугу жок болсо. Ошон үчүн бул объективдүү болуп аткан процесстер. Биз бүгүн эмнени каалашыбыз керек? Ошол Америка, Россия, Евросоюз, Кытай биримдикке келиш керек. Биримдикке келсе, бул кепилдик болот терроризмди токтотконго. А мындай ар бири өзүнчө аракет кыла берсе, мындан жыйынтык чыкпайт, биз күтүп аткан жыйынтык.
Сиз айткандай, чоң өлкөлөр биригип иштебестен, тескерисинче ар бир өлкө ошол конфликт чыгып аткан жерлерге барып, өзүнчө аракеттенип, өзүнүн таасирин күчөтүп атат да. Мисалы, Сирия буга мисал, Ооганстан буга мисал. Ошол жерде коалиция Украина буга мисал. Демек, конфликттер улана берет, терроризм күчөй берет деген маани.
Мен башында айткам. Биримдикке келбесе улуу мамлекеттер, бул конфликттер улана берет, күчөп кетет. Мындан дагы кыйын акыбалга келип калышыбыз ыктымал. Ошон үчүн бирде альтернатив жок.
Анан азыр мына соңку кезде маалымат каражаттарында Орусиянын таасири, Ооганстанга Орусиянын, Москванын таасири күчөгөнү айтылат. Ошонун ичинде эле Москва жашыруун жол менен мына Ооган расмийлери дагы, медиа каражаттары да айтып атат. Талиптерге курал жарак берип атат, ал тургай кайыктарга курал жаракты жүктөп, пьянча аркылуу талиптердин отурукташкан аймактарга жеткирип атат деген. Муну менен Москва эмнени көздөп атат?
Энди байкап отурсаңыздар, энди жана сиз айтып жаткан маалыматтар көбүнө накты далилденбеген, нактыланбаган тургуда таралып жатır, бирок бизде казакта айтат, жел болмаса чөптүн басы кыймылдамайды дейди. Сондуктан Россия калай болгондо да өз ыкпалын ошо Ауганстанда жүргүзүүгө мүддөлүү. Ал карап отурсаңыз, мына Украина Крым аннексиясынан кийин Россия калай болгондо да мына халкаралык аренада халкаралык коомдоштуктун, жалпы мына коомдук пикирдин абалын башка нерсеге буруу үчүн мисалы Сириядагы жагдай аралашып жатат, өздөрүңүз билесиздер. Балким кийин ошо Ауганстандагы жагдайга да тикелей аралашуу мүмкүн. Энди ошо таяу күндөр гана болду, Тажикстанга жана Искандер кондурууларын берип жатыр. Мисалы, онун баары, ягъни Ресейдин кезекти бир ыкпал ауданын кеңейтүүгө азырланып жатканын байкататын болсо керек. Ал Ресей аралашкан элде таяу арада тынчтык орнобо кыйын экени Совет Одагы тажрыйбасы көрсөтүп бергендей.
Борбор Азия тарапка мындай багыты канчалык коркунучтуу, ушул жака ыктаганы канчалык коркунучтуу?
Аны бүгүн эч ким кепилдик бере албайт. Ушул Борбор Азияга терроризм келбейт деп. Терроризм келет. Мындай учурларда бир дагы өлкө, бир дагы мамлекет өзүнүн коопсуздугун бекемдеш керек. Бирок канча бекемдесе дагы, мен өйдөрөк айткандай жыйынтык болот. Биргелешип иштешибиз керек. Биргелешип. Бүгүн Кыргызстан ОДКБ-ге кирет. Ошондой эле Тажикстан кирет. Андан кийин биз СНГге киребиз, ШОС'ко киребиз. Мына мынандай учурларда ушул СНГ, ОДКБ'ге кирген мамлекеттер бир-бири менен маалыматтары менен алмаштырып туруш керек. Ошол эле учурда чогуу терроризмге чара көрүш керек да. Бүгүнкү бир дагы мамлекет жок. Ошол терроризмге өзү жалгыз чыгып, мен жеңем терроризмди деген жок. Мына Америка мен кыйынмын деп 11 сентябрда эмне болду? Ошол кыйындыгын көрдүк. Мына Великобритания биз кыйынбыз деп атты эле. Эмне болду Великобританияда? Ошондой эле кыргыздарда, Кыргызстанда, Тажикстанда, жалпы Борбор Азияда дагы мындай коркунучтар бар. Алар жок эмес. Ошол терроризмди азыр ошол эң негизги мындай очогу бул Сирияда, Иракта болуп атат, Афганистанда болуп атат. Ошол мамлекеттерде биздин жарандарыбыз канча жүрөт? Биз аны так билбейбиз бүгүнкү күнгө чейин. Жалпы эсептегенде миңдеген биздин жарандарыбыз жүрөт. Ошол тиякта терроризмди жокко чыгарбаса, булар эртели кеч бизге келет. Анан ошондой эле террористтик оюндарды башталат да. Ошон үчүн мен дагы бир кайталап кетермин. Бул коркунучтуу нерсе. Биргелешип чогуу чара көрбөсө, муну бир дагы мамлекет өзүнчө токтото албайт.
Кубаныш мырза, ушу Ооганстандагы мына күчөп бараткан кырдаал, коопсуздук кырдаалы, куралдуу топтордун күчөшү, Талибандын кайрадан активдеши Борбор Азияга канчалык коркунучтуу? Эми бул суроону дайыма эле сурайбыз, дайыма жооптор айтылат, бирок бул биз үчүн абдан маанилүү кош.
Энди бул тууралуу биз сарапчылар менен тилдешкенде, өз тажрыйбамызды ошо Ауганстан, Орталык Азия маселеси менен айналышатын сарапчылар менен тилдешкенде эки түрлүү нерсени байкадык. Бир топтогу сарапчылар айтат: ия, Талибан бийликке келген менен Орталык Азияда эчтиң өзгөрмөйт. Өйткөнү 2001-жылкы 11 кыркүйөк окуясынан кийин Талибан Ауганстанды бийлеп турган кезде эмне өзгөрүш болду? Үлкөн өзгөрүш болгон жок. Энди Өзбекстанда бир эле жарым жанагындай Андижан окуясы, немесе тагы кийинки бир окуялар болмаса. Ягъни эгер Кыргызстан, Казакстан мисалында айтатын болсок, тикелей азир этпейт дегенде айтат бир топ сарапчылар. Ал экинчи топтагы сарапчылар айтат, жок, тикелей азир этетин болады, казыргы жагдай баска дейт. Энди ол баска дегенде булай түшүнүгө болот деп ойлойм. Казыргы жагдайда Талибан ислам мемлекети күчтөрү менен биригип, ягъни бир мамилесиз сондай бир топ менен байланышып үлкөн катерге айналуу мүмкүн. Ону өздөрүңүз да жакшы билесиздер, Орталык Азия элдеринин Сирияга барып ошо ислам мамлекети тобуна кошулуп жаткан жергиликтүү азаматтар 90-жылкы 2000-жылдары менен салыштырганда көп деп айтууга болот. Энди казыр расмий маалыметтер 200-300 деп жатат, 500 деп жатат. Ия, мың дегенде айтып жатат, бирок анын баары жоромал түрүндөгү жагдай. Адетте жоромал мейлинче минималды тургуда эсептелетин билесиздер, сондуктан казыркы жагдай башка. Эми мен жеке оюм сол экинчи топтагы сарапчылардын пикирине кошулам. Ягъни катери көбүрөөк болот Талибандын мунун алдындагы бийликте болгонуна караганда. Энди кайтадан бийликти колго алып, ягъни алар менен мамилеге баратын болсо, ал Талибандын жанагы ислам мамлекети менен арадагы катнашын эскерген кезде катер мурунга караганда көбүрөөк болотун сыяктуу.
Урматтуу элчи, ушул жерден бир суроо мына сиз жогоруда атап кеткен регионалдык аймактык уюмдар Борбор Азия өлкөлөрүнүн же болбосо ошол уюмдарга кирген мүчө өлкөлөрдүн башын бириктирип терроризмге каршы канчалык эффективдүү иш жүргүзүп атат? Анткени алардын ишин дагы түрдүүчө баалап атканын биз билебиз.
Эми ар бир мамлекет, мен азыр уже көп жылдан бери иштебей калдым атайын кызматта. Ошон үчүн мен так билбейт экенмин, кайсы деңгээлде булар бири-бири менен иштеп атканын. Бирок мен ойлойм, маалыматтар менен алмаштырып, бири-бирине учурунда айтып, коркунучтуу нерселер болсо, анан чогуу чара көрүп атышса керек деген оюм бар да. Анткени Борбор Азияда мындай Европадай же ошол эле башка өлкөлөргө караганда, Россияга караганда Борбор Азияда көп деле мынандай терроризм өтө катуу билинген жок. Ошон үчүн мен ойлойм, булар биргелешип иштеп атса керек. Бирок мынал ишти дагы бекемдеш керек. Дагы бекемдеш керек. Мындан качпаш керек. Анткени бизде башка жол жок.
Урматтуу угарман, ушу менен талкуубуздун соңуна чыгалы. 31 майда Ооганстандын баш калаасы Кабулдун чок ортосунда кандуу чабуул болду. Анда 90 адам өлдү, жүздөгөн адамдар жарадар болгону кабарланды. Каргашадан кийин Ооганстанды ичинен билген эксперттер бул өлкөдө согуш кайрадан эскалация боло баштаганын белгилешти. Ошол эле маалда расмий Кабул эл аралык коомчулук менен бирге Талибан сыяктуу козголоңчул топторду сүйлөшүүгө чакырып, Ооганстанда тынчтыкка, бейпилдүккө келүүнүн жолун издеп жатат. Биздин бүгүнкү талкуубузга катышкан конокторду дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетейин. Кыргызстандын Тажикстандагы элчиси Мирослав Ниязов, Оогандык журналист Кадыр Хабиб жана Алматыдан регионалдык мамилелер боюнча эксперт Кубанычбек Кары болду. Талкууну болсо мен Гүлайма Шакеева алып бардым.
УБД Азаттык берүүбүздү сөз дайра түрмөгүмдөн улантабыз. Микрофондо Шайлообек Дүйшеев.
Абат деген сөз бар. Бул отурукташкан эл журт болуп түптөлгөн айыл бара бара өсүп өнүгүп гүлдөп шаарга айланган жерди абат жер деп койгон. Буга мисал кылып бүгүн Жалал Абад, Хайдар Абад шаарларын алсак болот. Эрме чөл эле эми абаттанган шаарга айланбадыбы деп койгон. Абжип деген сөз бар. Күнүлөштөрүнүн көзүн тазалаш үчүн аялдар тамакка чачын, тырмагын, жипти же дагы башка нерселерди дубалатып туруп кошуп бергенден кийин тигил арыкта болтуруп көз чумган учурлар болгон. Абжип болгон эмедей арыктаптыр бечара деген ошондон калган. Аптырой деген сөздүн маанисин бүгүн эч ким билбей калды. Аптырой деген бүт баары дегенди түшүндүрөт. Мисалы, арамдык көрсөң ачык айт, аптырой журтка чачып айт дейт. Айгак деген сөз бар. Бул сөз ташыгыч, бирөөнүн үстүнөн бирөөгө шыбырап турмай дегенди түшүнтөт. Оорунун бир бети кара, айгактын эки бети кара деп коет. Алеми түштүктө буудайды майдалаган ташты айгак таш деп айтат. Каралдаш деген сөздүн маанисин да бүгүн көбүбүз билбей калдык. Каралдаш деп жакын жайгашкан, коңшу жайгашкан элди айткан. Маселен, кыргыз менен казак каралдаш жашаган эл дейт. Тилекке каршы азыр бардык жалпыга маалымдоо каражаттарында жарнак деген сөздү жарыя, кулактандыруу маанисинде колдонуу жайылды. Жарнак деген орусча кыргызча сөздүктө уурдалган, күч менен басылып алынган үлүштүн бөлүгү деп жазылып турат. Мисалы, Асан Үсөнгө жарнактуу доо койду дейт. Же сенин менде жарнактуу дооң барбы дейт. Ал эми жарнакчы деген пайшик деген түшүнүк. Жарнама деген да бар. Бул буйрук, өкмөттүк кулактандыруулар жарнама деп аталган. Кумак деген сөздүн маанисин да билбей калдык. Кумак деген кадимки эле кумдун түрү. Кыргыз тоо атасы кумактан, суу атасы булактан деп айткан. Көрөөлө деген сөз бар. Азыр бул сөздү да колдонбой калдык. Бакай кыз көрөөлөп калды дейт. Бул бакай кыз тандап калды дегенди түшүндүрөт. Көрмүш деген сөз бар. Бул жаңылык дегенди түшүндүрөт. Уктуң беле укмушту, көрдүң беле көрмүштү дейт. Көйтүн деген сөздү да түшүнбөйбүз. Барган киши оңой менен келбей турган алыскы катаал жер көйтүн деп аталган. Көйтүндө жүрүп токтогул көп тарттым заман асабын деп ырдаган улуу токтогул. Көй деген сөз бар. Бул өтө көрүнүктүү, өзгөчө деген маанини билдирет. Көбүнчө сөздүн башына келгенде ушул мааниге басым жасалат. Мисалы, көй кашка, көйгүлүк. Көй кашка элем арыдым, көкжал элем талыдым дейт. Кери кетти деген сөз бар. Артынан кетти, начарлап кетти, кедейленип кетти, майдаланып кетти деген маанини берет. Кери кеткендин сакалы кекиртегине чыгат деп койгон кыргыздар.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl@check.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.